blekkingu frelsisins, frá erfiðisvunum réttindum til kúunar í nafni landpólitískrar tryggðar. Blekkingu frelsisins mun halda áfram svo lengi sem það er arðbært að halda blekkingunni við. Þegar blekkingin verður of dýr að viðhalda munu þeir bara taka niður sviðsmyndina, þeir munu draga frá fortjaldið. Þeir munu færa borðin og stólana úr vegi og þú munt sjá múrverkin aftan í leikhúsinu. Þessi orð, sem er rakin til tákgræns tónlistarmanns og félagslegs gagninenda Frank Zappa seint á 8. áratugnum, fanga djúpa tortryggni hve viðkvæm lýðræðisleg frelsi eru. Líkingu Zappa bendir til þess að atriði frelsisins, tjáningarfrelsi, samkomufrelsi og mótmæli. Séu ekki innbyggð eða ævarandi heldur sviðsatriði sem þau sem hafa völd halda við svo lengi sem þau þjóna víðtækari hagsmunum stjórnunar, gróða eða stöðugleika. Þegar andmæli ógna þessum grundvöllum hrynur fasin og opinberar undirliggjandi einræðislegar aðferðir. Í samhengi við áframhaldandi gasakreppu og áhrif hennar yfir Vesturlöndum lýðræðisríkjum finnst innsýn Zappa óhugnanlega forsjáanleg. Þessi ritgerð kannar hvernig mannréttindi, langt frá því að vera velviljuð gjöf frá upplýstum ríkjum, voru smíðuð í gegnum aldir af grimmri baráttu. Hvernig Vesturlönd eins og Þýskaland, Bretland, Bandaríkin, Frakkland, Holland og Kanada hafa í auknum mæli stöðvað eða yfirgefið þessi réttindi til að þakka niður í stuðningi við Palestínu, hvernig þessi innlend kúgun speglar meðferð Palestínumanna í hernum til Vesturbakkanum, og loks hvernig Gaza-stríðið hefur afhjúpað forgangsröðun Vesturlanda ríkisstjórna og fjölmiðla á óbifanlegum stuðningi við Ísrael. Dæmi það er þýska kenningin Staatsrason umfram grundvallarréttindi eigin borgara. Smíðuðu grundvöllin, saga mannréttinda í gegnum baráttu og fórnir. Mannréttindi, eins og við skiljum þau í dag í Vesturlöndum lýðræðis ríkjum, eru ekki óhlutbundin hugsjón sem stórkostlegir valdhafar veittu heldur arfleif með ör af stöðugum baráttum gegn harðstjórn, ójöfnuði og kún. Þróun þeirra nær aftur þúsundir ára, en nú tíma ramma kom fram úr vefju heimspekilegra vakninga, byltinga og grasrótarhreyfinga sem neittu vald til eftir gefa. Ein af elstu áfanga sem oft er nefndur er Kýrustrokkan frá 539 fyrir Krist. Forn persnesk gripið með áletrunum trúarlegt umburðarlindi og afnám þrælkunar á hernumdum svæðum, þótti túlkun hans sem mannréttinda skjáls sé deilt meðal sagnfræðinga. Þessi gripi táknar snemma viðurkenningu á að réttindi gætu verið almenn, ekki aðeins forréttindi fyrir elítuna. Í miðalda Evrópu markaði Magna Carta frá 1215 mikilvæga náttæk milli enska baróna og Jóhannesar konungs, þar sem megin reglur eins og réttur til réttlátrar málsmeðferðar og takmarkanir á geðþótta konungsvaldi voru komið á, megin reglur sem voru unnar með vopnuðum uppreisnum og samningum frekar en konungleri náð. Endurreisnartímabilið og upplýsingin magnaði upp þessar hugmyndir með hugsuðum eins og Jón Locke, Jean Jacques Rousseau og Voltaire sem mótuðu náttúrulega réttindi til lífs, frelsis og eignar sem innbyggð mannleg, sem ögruðu guðlegum rétti konunga. Þessar heimspeki knúðu á bandarísku byltinguna 1775 til 1783 og frönsku byltinguna 1789 til 1799 þar sem nýlendubúar og borgarar risu gegn nýlendu útnýtingu og algjör valdi bandaríska sjálfstæðis yfirlýsingin 1776 kunngjörði óafseljanleg réttindi en franska yfirlýsingin réttindi mannsins og borgarans 1789 festi jafnrétti og tjáningarfrelsi skjölfætur blóðsúthellingum gillótínum og falli heimsvelda. Samt voru þessir snemma sigra ófullkomnir, oft útilokuðu konur, þræla og frumbyggja. 19. öldin sá afnámshreyfingar, eins og baráttuna gegn þrælkun yfir Atlantshaf með leiðtogum eins og Frederick Douglass og Harriet Tubman í Bandaríkjunum, sem endaði með borgarastríðinu 1861 til 1865 og 13. breytingunni. Súfrægettur í Bretlandi og Bandaríkjunum sem þoldu handtökur, þvingaðan fóðurun og opinbera fyrirlitningu, tryggðu kosningarétt kvenna í gegnum herferðir eins og Seneca Falls ráðstefnuna 1848 og kvennakosningaréttagönguna 1913 sem leiddi til 19. breytingarinnar 1920 í Bandaríkjunum og hluta kosningaréttar í Bretlandi 1918. 20. öldin magnaði upp þessar baráttur meðal heimstyrjalda og afnýlenduvæðingar. Hryllingur seinni heimstyrjaldarinnar og helurinn knúði á almenna mannréttinda yfirlýsinguna Utr árið 1948 sem var samið undir forystu Eleanor Roosevelt hjá Sameinuðu þjóðunum og kóðaði frelsi til orðs, samkoma og vend gegn geðþótta handtökum. Þetta var engin gjöf frá efri stigum. Það endurspeglaði andfasisma viðnámsherferðir Evrópu þar sem skæruliðar og borgarar börðust gegn nasista hernámi með miklu kostnaði. Eftirstríðs tímabils á borgararéttindahreyfingar takast á við kerfisbundin kynþáttafordóma og ofbeldis baráttu Martin Luther King Jr. Í Bandaríkjunum mætti lögregluhundum, vatnsbyssum og morðum sem leiddi til borgararéttindalaganna 1964 og kosningaréttindalaganna 1965. Í Evrópu stækkuðu verkfallsbaráttur, andnýlendu uppreisnir í Alsír og Indlandi og nemendabyltingar eins og maí 1968 í Frakklandi félagsleg og efnahagsleg réttindi sem höfðu áhrif á alþjóðasamningin borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 1966. Nýlega hafa réttindi hins eigin fólks verið framfleytt í gegnum Stonewall uppreisnina 1969 og alnæmisaktivisma á meðan frumbyggjarhreyfingar eins og viðstandingrok 2016 undirstrika áframhaldandi baráttu gegn umhverfis og landréttin tabrótum. Allt í gegn voru þessi réttindi ekki gefin heldur unnin með fórnum, verkföllum, göngum, sniðgöngum og stundum vopnuðum viðnámi sem minn okkur á að frelsi eru eftirgjöf frá valdi afturkallanleg þegar þau eru óþægileg. Rýrnun réttinda niðursláttur vesturlenda lýðræðis ríkja á andmælum vegna Palestínu. Í sterkri kaldhæðinni hafa einmitt þjóðirnar sem predika þessi erfiðisvunnu réttindi í auknum mæli stöðvað eða yfirgefið þau til að þakka niður gagnrýni á stefnu Ísraels, sérstaklega meðal Gaza-kreppunar sem hefur magnast síðan í október 2023. Þessi kúun sem mannréttindasamtök hafa skrásett birtist í ofmikilli löggæslu, lagalegri opnýtingu og samanburði lögmætra mótmæla við öfgastefnu eða gýðingahattari sem opinberar hverjettindi eru skilirt af samræmi við ríkisvægsmunni. Þýskaland er dæmi þessa þróun þar sem yfirvöld hafa sett almenn bönn á mótmæli vegna Palestínu sem leiðir til ofbeldis fullra niðurslátta. Árið 2025 fordæmdu sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna viðvarandi minnstur lögreglu ofbeldis og kúunar með vísan í geðþótta handtökur, líkamlegt ofbeldi gegn friðsamlegum mótmælendum og glæpsamlega orðalag eins og frá ánni til hafsins. Dómstóll í Berlín dæmdi í november 2025 að lokun á ráðstefnu vegna Palestínu í apríl væri ólögmætt, samt halda slíkar inngrip áfram, þar á meðal brottvísanir og fjárveitingar skerðingar fyrir samstöðu hópa. Vinstri flokkurinn hefur hvatt til að binda enda á þessa kúun sem endur rómar viðvöru Amnesty International einræðislega tilhneigingu. Bretland hefur stækkað hryðjuverkavarnir undir lögum eins og Public Order Act 2023 sem leiðir til yfir 9700 handtaka fyrir móðgandi færslur á samfélagsmiðlum árið 2024 einu margar tengdar stuðningi við Palestínu. Mótmæli standa frammi fyrir fjölda handtaka með hundruðum handtekina á göngum vegna Palestínu með hryðjuverka ákærum gegn hópum eins og Palestinja Action. Human Rights Watch og Big Brother Watch fordæma þetta sem kælandi á tjáningarfrelsi sem setur reglu umfram réttindi unnin í gegnum sögulega baráttu eins og Peterlóo og fjöldamorðin. Í Bandaríkjunum urðu yfir 3000 handtökur á háskólatjaldsvæðum frá 2023 til 2025 með lögreglu sem notaði efnaertandi efni og brottvísunar ógnir. Ríki eins og Flórída efna andsíjónisma við gýðingahattari, rannsaka hópa og banna þáttöku BDS í samningum, vopnvæða lög gegn fræðilegu frelsi. Frakkland hefur leyst upp hópa eins og Urkenke Palestuna undir hryðjuverka fyrirvarum með yfir 500 handtökum á mótmælum og nýjum frumvörpum sem glæpsamlega stuðning við hryðjuverk eða neita tilvist Ísraels. Amnesty gagnrýnir þetta sem víðtæka kúun sem endur rómar sögu ríkisins að kveða niður andmæli frá Alsír stríðstímabilinu. Holland, eftir ofbeldi í Amsterdam 2024, lagði til að svipta vegabréfum gyðinga hattara einstaklinga, oft kóði fyrir gagnrýnendur Gaza og banna hópa eins og sami tóun. Nýtt starfshópur hefur leitt til mótmælabanna sem speglar þýska hnignun. Byltingar í borgum eins og Toronto í Kanada takmarka mótmælasvæði með háskólanýðurslætti og alríkis þrýstingi á að banna öfgahópa sem brýtur gegn kanadíska réttindaskráni. Þessar aðgerðir, samkvæmt fit, tákna viðvarandi árás á rétt til mótmæla yfir Vesturlöndum. Samhliða kúun, Vesturlandaborgarar endur spegla örlög palestínumanna á Vesturbakkanum. Þessi innlend niðursláttur meðhöndlar í auknum mæli Vesturlandaborgara, sérstaklega í hreyfingum vegna Palestínu sem innri aðra sem verða fyrir eftirliti, ofbeldi og geðþótta fangelsun sem samhliða reynslu palestínumanna á hernumda Vesturbakkanum. Þar hefur ofbeldi landnámsmanna og hernaðarofbeldi magnast verulega árið 2025 sem skapar stjórn skelfingar sem Vesturlandamótmælandur nú sjá í smáatriðum. Á Vesturbakkanum fremja ísraelsk landnámsfólk, oft studd af hernum, árásir á palestínsk heimili og lönd, þar á meðal barsmíðar, íkveikjur og landrán, með ofbeldi á hæsta stigi sögunar. Skýrsla Human Rights Watch frá 2025 skráir þvingaðar brottflutningar í gegnum ofbeldi og ótta við ofbeldi, með hernum sem rekur samfélög með banvænu valdi og tekst ekki að koma í veg fyrir árásir landnámsfólks. Geðþótta handtökur við gátur eru venjulegar, palestínumenn þola niðurlægingu, barsmíðar og ótímabundna fangelsun án ákæru, undir tvöföldu lagakerfi þar sem landnámsfólk nýtur refsileysis en palestínumenn þola hernaðardóma. Skýrslur og kalísa eyðileggjandi árásum, pyndingum í fangelsum, og takmörkunum á hreyfingu sem eyðileggja daglegt líf, með yfir 500 palestínumenn drepnum af her eða landnámsfólki árið 2025 einu. Vesturlandaborgarar sem mótmæla þessum óréttlætum standa frammi fyrir svipuðum aðferðum, lögreglu átur á mótmælum leiða til geðþótta stöðvunar og leitar, og ofbeldis að dývistar þola barsmíðar og efnaefni, svipað samstarfi landnámsfólks og hers. Í Þýskalandi og Bandaríkjunum spegla nafnsleynd og brottvísunarógnir brottrekstra á Vesturbakkanum á meðan bönn á samkomnum í Bretlandi og Frakklandi endur róma landaðgangsbönn. Þessi samruni undirstrikar alþjóðlega kúun þar sem palestínumenn standast nýlendulandnámsstefnu aðra Vesturlandamótmælandur þáttöku í henni, aðeins til að mæta ríkisofbeldi sem meðhöndlar þá sem ógn við sama skipulag. Að loka ringnum Afhjúpun Gaza á forgangsröðun Vesturlanda og viðkvæmni réttinda. Gazastríðið, með eyðileggjandi tollsinn, tugþúsundir dauðir og víðtæk eyðilegging, hefur að lokum afhjúpað hvernig Vesturlanda ríkisstjórnir og fjölmiðlar setja landpólitískar bandalög við Ísrael umfram réttindi sem borgarar þeirra börðust fyrir að tryggja. Þýska statsrason, ríkisástæða kenningin sem framsetur öryggi Ísraels sem óumdeilanlegt vegna helgur af uppgjörs, táknar þetta sem réttlætir kúgun og röddum vegna Palestínu sem vend gegn gyðingahattari, jafnvel þótt sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna fordæmi það sem mismunun. Svipu gangverki ríkja annars staðar, 3,8 milljarða dollara árlegur stuðningur Bandaríkjanna við Ísrael trumfar innlend tjáningarfrelsis áhyggjur, á meðan stefna Bretlands og Frakklands samræmist NATO og ESB stöðu sem hagst í Ísrael. Fjölmiðlahalli magnar þetta, greining meti ABS metar frá 2025 á 54.449 greinum fann að Vesturlandamiðlar nefndu Ísrael mun samúða meira en Palestínu, forgangsraða ísraelskum frásögnum og draga úr palestínskum þjáningum. Rannsóknir opinbera kerfisbundna hlutdrægni, eins og passífa ramma palestínskra dauða en mannlega ísraelska fórnarlamba sem endur rómar kalda stríðis forgangsröðun Vesturlanda hagsmuna. Þar sem samfélagsmiðlar mótvægist þetta með óviltruðu myndefni frá Gaza, opinbera mistök helstu miðla, ásakaðir hvítþvott af Aljazeera, þáttöku í að viðhalda blekkingunni. Múrveggur Sappa birtist hér, þegar frelsi eins og orð, mótmæli og sniðgöngur aðra stuðningi við Ísrael eru þau talin of dýr að viðhalda. Afhjúpun Gaza neyðir til uppgjörs, munu borgarar endurheimta réttindi sem forverar þeirra börðust fyrir, eða leyfa sviðsmyndinni að falla sem opinberar varanleika en ræðis. Svarið liggur í endurnýjuðri baráttu, svo blekkingin verði ekki óaftur kallanleg. Heimildir. Bandstrik Amnesty International. Germany, Authorities must end repression of Palestine solidarity. Amnesty International, October 2025. Bandstrik Arab Counter Washington DC. Suppressing Palestine Advocacy in the West, Trends and Co-Dermeasures. Arab Counter Washington DC, 2025. Bandstrik BSG Evil Liberty Association. Municipal Bilags Restricting Protests in Canadian DS. PCLA Reports, 2024-2025. Bandstrik Canadian Dimension. Polytech Ragnarsson University Encampments, Avi Olation of Fundamental Freedoms. Canadian Dimension, Mai 2025. Bandstrik FIT, International Federation for Human Rights. Western Democracies Sustained Attack on the Right to Protest in Solidarity with Palestine. FIT Report, 2025. Bandstrik Human Rights Watch. United States, Krakow Non-Campus Protests. Human Rights Watch, 2025. Bandstrik Human Rights Watch. West Bank, Israeli Forces and Settlers Escalade Violence and Forced Displacement. Human Rights Watch Report, 2025. Bandstrik International Civil Liberties Monitoring Group. Systemic Repression of Pro-Palestine Activism in Canada. ICLM, 2025. Bandstrik Media Bias Meter. Analysis of Western Media Coverage of the Israel-Palestine Conflict, 2023-2025. Media Bias Meter Study, 2025. Bandstrik Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OCHR. Expert salar met by persistent pattern of polycavi olenke and suppression of Palestine solidarity in Germany. Oppstatement, October 16, 2025. Bandstrik United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHR. West Bank, Protection of Civilians Report, OCHR, 2025. Bandstrik Sappa, Frank. Tilvitnun í viðtal sem víða er rakin í söfnunum af fullyrðingum hans stjórnvöld og frelsi, 1970-1980.